Тайвань хабарлары торының 9 ноябрь хабар кылышча, Америка дәүләт армиясенең курыклыкта чаңгылыш әтерте Тайвань хәрби тарафының тәкъдиме белән Тайвань армиясенә 4 тәптилек мәшгылдырышка башлаган. Бу Америка армиясенең 40 елдан буен Тайвань армиясенә тунҗы катын тәрбиялеше икән. Америка дәүләт армиясенең курыклыкта чаңгылыдыган төяксез зарба бәгүчләр дип аталдыган бу алайда кысмы дүшәмбе көнедән башлап Тайваньның Гаошиң дәүләт армия базасында Тайвань дәүләт армия курыклыкта чаңгылыш кысмына часуслык кемләре һәм һөҗүмче кемләргә зарба бериш мәһәрәте буенча мәшгылдырышка башлаган. Бу коронавирус тарқалған 7-8 айдан бері Америка дәүләт армиясы белән Тайвань армиясының тунҗы катын үсүеше икән. Америкадагы Хытай эшләр тадқиқатчысы Гордон Чанг вакыт зияретебезне кабул кылып, бу тәрбияләшүнең Америка белән Тайваньның хәрби җәһәттә Хытайга каршы техник күчтек әмкәрлешүп атканлыгының ифадәсе икәнлеген белдереп, монда диде. Бу мәшәп Америка белән Тайваньның гаирисе чимкарлышып калганын белдерде. Америка дәүләт армиясының курылыкта чаңгылыш кысмы 1979 елдан бери Тайвань армиясы белән берлектә мәшк алып барган иде. Буның гаиты мөһим бер башлангыч икәнлеге гаиты энек. Бу яна үз нәүбәтендә Хытайга бирелгән сигнал булып, Тайвань гүҗүм кылсаң, Америка гүҗүм кылган буласан дигәнне белдерде. Ике тараф дәүләт армия баш штабы 9 ноябрь бәйрәт элан кылып, бу районның бехатерлеге ва тынычлыгы өчен Америка белән Тайваньның хәрби саһәдәге тәҗрибе алмаштырышы ва хәмкарлыгы нормал дәвам кылып атыды дигән. Һәм дә бу катымлык тәрбияләшүнең Америка армиясының тәҗрибәсен бейтеш, шундыйлар Тайвань армиясының җан мәгарәтен ашыруч җәһәттә мөһим роль уйнаганлыгын белдергән. Әмма бу тәҗрибә алмаштырышның тәфсилатын ашкарламаган. Диккәт кылыш кытылышлык нокта шуки, Америка дәүләт армиясе курылыкта чаңгылыш әтерте хәзер Тайваньга тулы хәтип алган булып, бу 1979 ел Америка белән Тайвань дипломатик алакасын үзгәндән башлап, Америка дәүләт армия курылык кысмының Тайвань хәрби тарафы белән тунҗы катым рәсми алака орнатышы исәпленде икән. Төркия Хаҗи Тәкъбир университеты укытучысы стратегия мөтәхәссисе Яркин Акрам әфәнде бу вакытта тохтылып, Америка гәрчә 40 ел борын Хытай белән дипломатик алакасын үзгән булсымы, Тайвань белән мәгълүм дәрәҗәдә хәрби мөнәсәбәтләрне саклап калганлыгын белдереп, монда диде.
1979 1 айның 1 көне Америка белән Хытай арасында дипломатик мөнәсәбәт курылгандан кин, Америка белән Тайвань арасындагы дипломатик мөнәсәбәте үзелде. Буныңга карата Американың мәҗлесендә 1979 елының 4 айында Тайвань белән мөнәсәбәтлек кануны дигән бер канун чыгарылды. Бу канунда мушу сиясәт мөнәсәбәтен башка мышы икътисад, мәдәният дигәндәк мышы мөнәсәбәтләр дәвам кылды дип языклы. Ул иң мөһиме Тайваньның хәвефсезлегенә Америка ярдәм кылды дип. Ва Тайваньның ки Хытайның бисмигә каршы үзенең когдыялайдыган җилек курал сит бериш. Ва Тайваньга курал ситбәгәндән кин бу Тайваньның ки аскерләрне бу куралны ишилтиш җиятта бер тәрбияләш мәсьәләсе чыкты. Шуныңга бу һәр хил куралларны арплан, пәрхот, хәтта танк топ дигәндәк ашы куралларны ситбәгән вакытта мушныңга маслышдыган аскерләрне yetiştirүш өчен, тәрбияләш өчен мушы Американың ки базы базларга тайванлыкларны, тайван аскерләрне чакырып әшәдә бу фәалиятләрне алып барады.
Хабарда күрсәтелгәнчә, Америка һәрҗиле Тайваньга Америка курылык армиясе һәм башка кысымларның тәшкил тапкан кичтәге сарыклы отрядларын әвәтеп, берләшмә мәшк алып барган булсымы, Тайвань хөкүмәте уларны асасы җәһәтен итерә алмый килгән. Тайвань һава армия һәм курылык армия алайда кысмы белән Америка курылык армия алайда кысмы һәрҗиле үткәзеп килә торган берләшмә маневр Хытай тарафыдан кичләр тәңпунлыгыны бузырга хәрәкәт итеп карылып килгән. Әркен Әкрәм әфәнде Хытайның 1995 елларында Тайваньга бивасы тәхсис алганда Американың Тайваньга ярдәм бергәнлеген баян кылып мондый диде.
Кинки бер ишке елның ичидә Тайваньның ки базларында талим тәрбия бериш башылды. Ва бу көрүнүшләр һәм дә оттырга чыккан булды. Ягъни бу беренче сәбәбе бурундан татып мондый бер кайдалар бар ди. Икенчесе мушу кинки 20 елның ичидә Хытай дәвамлы мушу Тайваньга исем ишилтеш, тәкъдит кылыш, булыпмы мушу ракетлар белән берлектә Тайваньга бисим шилтеп коркутушка тырышты. Мисалга 1995-96-да Тайвань бугузуда хәрби маневра алып барды ва Тайваньны тәкъдит кылды. Шу вакытта Америка 2 учак кемесенә Тайваньга бугузга әвәткән. Хытай шуның белән токтап калган ва Американың ки бу кичегә танк киләмәйдиганлыгын хис кылып мыша хәрби җәттән ислахат алып беришкә кыма сәбәп булды. Хытайның тәкъдитегә карап Тайваньны когдап кылыш өчен бәзі құралларыны сетіп берішілер бірлікті ені әскерлеріні тәрбиелеп қылды.
Хабарда айтылғандай, Тайвань 28 миллион 800 мың доллар ажыратып, Дәңгіз армиясы құрылықты жаңғылыш алайда әтірдінің жаңғылыш ва террорлыққа қарсы тұрыш іқтидарын күшейткен болып, бүгінге қадар 18 тана ұжымшы кеме ва сәрдемес күнлеріні сатып алған. Amerika Deniz Armiya Kuruluk Tijanlış kısmının her bir batalyonu 4 rotadan teşkil tapkan bulup, her bir rotada 100 bin köp olaylı iktidarlık canlısılar var iken. Bu koşun 3 yıllardan bu yan razıbetki kiliş, herhangi hücum kimlerden paylanıp, su ve kurulukta tan canlış vaziyetlerden ötep kaygen. Erkin Ekrem Efendi, Amerika Deniz Armiyası'nın bu katın Tayvan'ı verip, Tayvan Armiyası'nın meşgulları için Amerika ile Kıtay münasebetlerinin yabalaşkallıklarının dep karaylıklarını bildirip, mündak dedi.
Yakınca muşu bir işgücünün içinde Amerika Kıtay'ın arasındaki bu jiriklik münasebeti. Bu jiriklik münasebeti tabi bir ahvalda Amerika Kıtay'ını tizgin kılış için, yani nurgun vasıtalarını işiltişe doğru geldi. Ama bu vasıtaların içinde yalnızla Uygur meselesi, Tayvan meselesi, Hong Kong meselesi digendekmiş meseleler bağımdı. Cenab-ı Kıtay Deniz meselesi digendek. Şununla bu Tayvan'ın ki herbi küçünü küçlendiriş için ve şundakla bu küçle Kıtay'ını tizgin kılış için bir pahaliyetke kırgen oldu edip görmen.
Tayvan haberleri turunun 10. noyabr haber kılışça Xitoyning yarishar vaqt kezida bu haqda maqola e'lon qilib, Amerikaning bu sarxil operatsiyasining Tayvanda olib boradigan mashg'ulotlarini ahamiyatsiz deb ko'rsatishga tirishgan. Xitoyning yana bir gazeti bo'lsa, bu Tayvanning tunja qatim Amerika Deniz Armiyasining Tayvandagi mavjudligini e'tirof qilishidir degan va tahlilchilarning so'zini naql keltirib, bu mashq Tramp hukumatining Tayvan siyosatining davomidir. Kelar navbat kim prezident bo'lishidan qat'i nazar, Tayvan masalasidagi tashabbuskorlik huquqi yanada Xitoyda degan. Gordon Chang atandi Xitoyning bu inkasi haqida to'xtalib mundaq dedi. Xitoy hukumatı bu mashqning muhim emas deydi. Amaliyotda bu muhim harakat. Bu Xitoyga berilgan bir signal. Xitoyning hozir tanlashi cheklik. Agar Xitoy Tayvanga hujum qilsa, Amerikadan boshqa hech qanday davlat Tayvanni qutqiza olmaydi. Albuki hozir ko'plagan davlatlar Tayvanni himoya qilib o'tadi. Shunga Xitoyning boshqa tanlashi yo'q. Amerika bilan Tayvanning hamkorlikchi urush xavfini azaytadi. Xitoy hukumatı shuni to'g'ri bilish kerakki, Amerika va boshqa ko'plagan davlatlar Tayvanni saqlab qoladi. Shunga bu mashq bu rayonning bexatarligini qo'llashdagi muhim taraflar hisoblanadi.
So this is an important development that ensures peace in the region.
Bu programda javlon tayyorladi.